Veronauka online.
Veronauka online.
Dobar dan. Slušate novu emisiju na talasima Radija Zlatosti, emisiju Veronauka online. Svi znate da se nalazimo u periodu globalne zdravstvene krize, koja je, nažalost, promenila našu svakodnevnu rutinu i našu svakodnevnu praksu, između ostalog i školsku praksu. I već od samog početka ove globalne zdravstvene krize nastava je negde usmerena na elektronske medije, te smo i mi poželjeli da nastavu veronauke na neki način osmislimo tako da ona može da se odvija i preko naše radiostanice. Iz toga smo rešili da vam u nekom narednom periodu predstavimo program, odnosno nastavne jedinice koje uče naši đaci, polaznici srednjih škola. Dakle, ono što ćete slušati u našoj novoj emisiji Veronauka online je zapravo nastavni program za učenike srednjih škola. Slušat ćete kako to mi i šta neki od nas, u ovom slučaju ja, a moje ime je Gordana Jocić i ja sam urednica Radija Zlatosti, šta mi to predstavljamo đacima i šta mi to govorimo đacima, čemu ih mi to zapravo učimo na časovima veronauke. Prva lekcija za prvi razred srednje škole zove se Hrišćanstvo, crkva kao zajednica, i vaspitni i obrazovni ciljevi tog časa su objašnjenje pojma crkve, pojma zajednice, pojma evharistije i pojma liturgije. Zatim razvijanje svesti da zajednica sa Bogom podrazumeva zajednicu sa drugim ljudima. I mi ćemo na samom početku ovog časa razgovarati zapravo prvo o pojmu zajednice. Ja sam sasvim sigurna da svako od vas ima neku svoju predstavu o tome šta je zajednica i da mu zato zapravo i ne trebaju definicije, da nikada možda nije ni razmišljao o tome kako da definiše neku zajednicu. A ja bih sada pozvala da razmislite o tome da li svaka grupa, svako udruženje čini zajednicu. Da li kad se skupimo oko bilo čega zaista činimo zajednicu, ili zajednicu čine neke posebne oblike? Moje lično mišljenje je da postoji ogromna razlika između zajednice i kolektiva i da nije svaki kolektiv zajednica, kao da nije svaka grupa zajednica. I ja bih uvek kao jedan temeljni identitet zajednice izdvojila solidarnost, odnosno uzajemno staranje članova jedne grupe jedno o drugome. Dakle, zajednica za mene naravno ne može da postoji bez postojanja više ljudi okupljenih na jednom mestu, ne nužno fizički okupljenih, ali definitivno okupljenih oko određenog zadatka ili određenog cilja ili oko određenog interesa. Ali sa druge strane, zajednica je za mene isto tako grupa ljudi koja međusobno misli jedno o drugome, odnosno međusobno vodi brigu jedno o drugome i pomaže jedno drugome. Mi ćemo kasnije videti koliko je zapravo to utkano u učenje crkve o crkvi kao zajednici i koliko se zapravo u samom pravoslavnom razumevanju sveta ističe ta međusobna povezanost, ta solidarna povezanost članova te grupe. Dakle, kada govorimo o kolektivu, vi nužno ne morate da budete povezani među sobom, možete da budete potpuno različiti u tom jednom kolektivu i da imate čak i sasvim različite životne interese, ciljeve i tako dalje. Ali šta je ono što karakteriše kolektiv, a što svakako nije zajednica, kolektiv karakteriše to što grupa ljudi daje prednost opštem interesu nad individualnim interesom. Dakle, interes grupe je važniji od interesa pojedinca ili mišljenje cele grupe, stav cele grupe je važniji od stava pojedinca. Ja obično uzimam za primjer političke stranke. Vi znate da često stranke moraju da se izjašnjavaju o različitim političkim pitanjima i ne samo političkim, različitim društvenim pitanjima i nisu uvek mišljenja svih članova stranke o tim problemima, tim društvenim pitanjima, tim političkim pitanjima, rešenjima određenih problema isti. Ali kada dođe glasanje, onda članovi stranke, bez obzira šta lično individualno misle, oni na kraju glasaju onako kako njihova stranka kaže, odnosno kakav stav je ona zauzela, oni dosledno slede taj stav. E, to je za mene primer kolektivizma, primer povlačenja individualnog i davanja prednosti kolektivnom interesu. I otuda u istoriji kolektivizam se često vezivao za neke totalitaristička društva, kao što su recimo bolševizam kao sovjetski oblik komunizma, zatim kinesko društveno uređenje koje se smatra također kolektivističkim uređenjem, onda kibucizam, to su dobrovoljne zajednice, uglavnom jevrejske, u kojima ljudi zajedno obrađuju zemlju, dele imovine i tako dalje. Dakle, kolektivizam podrazumeva da se veći značaj daje grupi nego pojedincu. I tu taj pojedinac prosto kao da nema svoje zasebno značenje. Otuda za mene kolektiv nikada ne može da bude zajednica i smatram da treba da pravimo tu razliku između kolektiva i zajednice i da crkva nikada ne treba da bude kolektiv, ali zato ona jeste i uvijek će biti zajednica. Također, vi znate i shvatili ste da je zajednica nešto naspram individualnog. Kada govorimo o individualnosti, o inokosnom, govorimo zapravo o čoveku samom, čoveku u njegovoj samoći, u njegovoj, pa na neki način ponekad čovek koji živi izvan zajednice je čovek i usamljen. Dakle, ne moraju nužno individualizam i zajednica da budu suprotstavljeni, ali definitivno, i to ćemo naučiti kroz veronauku, individualizam neke osobe se u potpunosti ostvaruje. Dakle, to što ta osoba jeste, to što ona želi, to što ona ostvaruje u životu, ostvaruje se tek u zajednici sa drugim ljudima. Malo je tih ciljeva životnih i životnih zadataka koji se mogu ostvariti u samoći, odvojeno od drugih ljudi. I zbog toga je kazna osuditi čoveka na samoću i vi znate da u velikim zatvorima najteža kazna jeste zapravo osuđenost na samicu. Čovek nije stvoren da bude sam, čovjek je stvoren da živi u društvu, a to društvo podrazumeva, ne mora nužno da podrazumeva zajednicu, ali podrazumeva udruživanje, podrazumeva grupe ljudi, a najbolje je kada ste grupe ljudi, kada su udružene u zajednici. I evo ovdje bih mogla da kažem da se mi negdje od samog rođenja suočavamo sa zajednicama. Naravno, prva zajednica koju poznajemo je naša porodična zajednica. Kasnije kroz odrastanje prosto se upoznajemo i sa nekim zajednicama širim od porodičnih, kao što je recimo odeljenska zajednica, pa onda školska zajednica. Vi ste učenici te i te škole, a niste učenici neke druge škole. Pa onda imamo zajednice u kojoj stupamo kasnije zapošljavajući se u određenom kolektivu, pa onda imamo zajednice koje stvaramo ili ne stvaramo sa ljudima koji su nam bliski ili manje bliski. Sad tu mislim na prijateljske zajednice, kasnije na neke nove bračne, partnerske, sad nove porodične zajednice, ono što se u pravu naziva drugom porodicom, i naravno razne druge oblike udruživanja koji, kažem, mogu postati, a ne moraju nužno postati zajednice. Jedna od tih zajednica u koju se udružujemo, ali koja ima svoju potpunu specifičnost, jeste zajednica crkve.
О Боже мой, Царю небесный, открой мне путь спасения тесный, чтоб стало вновь в душе моей немного лет легче и теплей, чтобы стало вновь в душе моей немного легче и теплей. Открой мне двери покаяния, чтобы узреть суть мироздания и самому прийти к Тебе в слезах и плаче о грехе, и самому прийти к Тебе в слезах и плаче о грехе. Пусть слезы катятся из глаз, и пусть дрожит молитвы глаз. Хочу спасти любовь свою, о том сейчас тебя молю. Хочу спасти любовь свою, о том сейчас тебя молю. Молю тебя, благая Мати, твои молитвы к Сыну святы. Молю, укрой меня от лжи, от малодушья сбереги. Молю, укрой меня от лжи, от малодушья сбереги. Прости меня, Господь и Матушка моя. Простите, ангелы святые, простите, люди все. Простите, ангелы святые, простите, люди все. О Боже мой, Царю небесный, открой мне путь спасения тесный, чтоб стало вновь в душе моей немного легче и теплей, чтоб стало вновь в душе моей немного легче и теплее.
Kada se govori o specifičnosti crkve kao zajednice, može da se govori o različitim stvarima. Jedna od prvih stvari koja meni pada na pamet jeste da zajednicu crkve ne sačinjavaju samo ljudi, bar ne samo živi ljudi, nego je zajednica crkve uvijek zajednica i živih i umrlih, odnosno onih koji, kako mi to kažemo, u crkvi su se upokojili u Gospodu. Dakle, s jedne strane to je zajednica živih i umrlih ljudi, s druge strane to je zajednica sa nečim što je izvan ljudskog, zajednica sa anđelima, zajednica pre svega sa samim Bogom. Dakle, crkva kao zajednica podrazumeva ne samo naše okupljanje, sabiranje u hramu jednih sa drugima, na jednom određenom prostoru i u nekoj takozvanoj parohijskoj zajednici ili u nekoj crkvenoj opštini ili eto u samom nekom hramu gdje smo odlučili da redovno dolazimo na bogosluženja, već crkva podrazumeva da se tog trenutka na tom mestu okupljamo i sa našim umrlim članovima zajednice, sa našim, dakle, mrtvima, ali mi se tu skupljamo i sa nevidljivim silama koje su prisutne i sastavni deo su te zajednice, to su umrli sveti, to su anđeli i to je u prvom redu sam Gospod Isus Hristos koji je, kako se kaže u crkvi, glava te zajednice. Vi ćete često čuti da se o crkvi govori kao o telu Hristovom i to će biti jedna naša posebna lekcija, ali zaista možda već na samom startu da naučimo da se crkva smatra telom Hristovim, telom kojem je glava sam Gospod Isus Hristos. Ali da se sad vratimo na samo objašnjenje crkve. Vi ćete prvo puno puta čuti da se za crkvu kaže eklesija i da se čitava ta oblast koja se bavi proučavanjem života u crkvi zove eklesiologija. Što znači eklesija? Eklesija na grčkom znači sazvati, pozvati. Ko se saziva? Ko se to poziva? Pa mi koji dolazimo u crkvu smo pozvani od Gospoda samog, dakle pozvani smo od Boga na ono što se kaže zedničarenje u Hristu. Dakle, mi smo dobili poziv, mi smo dobili nekakav priziv. I kažu se, čovjek ne može postati verujući, a da nije dobio taj priziv. Dakle, na jedan nevidljiv način, nama ne nužno znan način, možda ćemo reći tako došlo mi ili šta ja znam, slučajno se desilo, ali ništa se ne dešava slučajno. Na jedan nevidljiv način mi smo prizvani od Boga da se saberemo u crkvi i sad da ne biste pomislili da se sad tu radi o nekakvoj odabranosti vas konkretno ili mene ili nekog koji je član crkve. Svi smo mi odabrani, svi smo mi izabrani narod. Vi ste, sigurno sam čuli da se nekada govorilo o jevrejskom narodu kao izabranom narodu i zaista u nekom delu istorije koje se može označiti kao starozavetna istorija, jevrejski narod je imao neku posebnu ulogu i mogao se nazvati izabranim narodom. Od trenutka dolaska Gospoda Isusa Hrista na zemlju, dakle od trenutka silaska sina od oca na zemlju i dakle od te neke naše hrišćanske istorije, izabran narod postajemo svi mi koji prihvatamo Hrista. Dakle, svi mi hrišćani smo izabrani narod i svako od nas je prizvan da krene za Hristom, ako možemo tako da kažemo, odnosno da se sabere u zajednicu crkve. E sad, da li ćemo prihvatiti taj priziv ili nećemo prihvatiti taj priziv, to zavisi od nas samih. Ima raznih razloga zbog kojih ljudi odbijaju da budu članovi crkve kao zajednice. Možemo reći da u današnje vreme i određene društvene ideologije, ono što se mas medijski prenosi i govori o crkvi, utiče na to da li mi hoćemo da budemo deo crkve kao zajednice ili nećemo. Samo naše poznavanje, ta jedna spremnost da verujemo u to da izvan ovog materijalno postoji nešto ono strano, postoji i nešto što nije materijalno, postoji i nešto što se ne može saznati i obuhvatiti činjeničnim nekim znanjem, nešto što nikada nećemo do kraja razumeti, odnosno možda hoćemo tek sa drugim dolaskom Gospoda Isusa Hrista, sa ostvarenjem i završetkom cele istorije. Dakle, sad sam ja malo ukomplikovala ove stvari koje su verovatno jasne verujućim ljudima, ali onima koji nisu dovoljno upoznati sa učenjem crkve, možda moje reči nisu jasne, ali zaista kad govorimo o tom nekom prizivu koji svako od nas dobija, dakle svi smo dobili taj neki priziv, to je taj, neki kažu, nečujni, tihi glas u nama, za neke nečujni, za neke veoma čujni. I ajde da kažem sad odmah i to, da kada govorimo o prizivu, ima tu priziva za različite službe u crkvi i svi ste svedoci toga da se neki ljudi opredeljuju za monaški život, za odricanje od sveta, od nekih uobičajenih pravila života u svetu. E, taj monaški poziv, ta odluka da neko postane monah je takođe priziv, ali sad jedan drugi priziv, jedna druga vrsta priziva života sa Hristom, i često se kaže da ne može svako da bude monah, nego onaj kome je to dato. Dakle, prosto ne dobija svako od nas priziv da bude monah, iako realno svako može da postane monah, ali mislim da zapravo svako u svom srcu oseti da li treba da bude i da li je za monaha ili nije za monaštvo. Međutim, da se vratim na običnog čoveka. Dakle, mi svi dobijamo priziv da se okupimo u zajednici sa Hristom, odnosno sa samim Gospodom, a Hristos je, znamo to, sam Bog, svetotrojični Bog. Kad kažem Hristos, uvijek mislim na Svetu Trojicu, uvijek mislim i na Oca, i na Svetog Duha, i na samog Gospoda Isusa Hrista, koji je Sin Boži. Znači, taj naš priziv da uđemo u zajednicu sa Bogom uvijek postoji, ali neki na taj priziv odgovore sa amin, neka tako bude, odgovore sa da, a neki odbiju taj priziv. E, oni koji su prihvatili taj priziv i koji su se sabrali na jednom mestu zajedno sa Bogom, zajedno sa svetima, zajedno sa upokojenim o Gospodu, zajedno sa anđelima, ti ljudi se mogu nazvati crkvom. Odnosno, svi zajedno, sve to zajedno jeste crkva, crkva koja je, kao što sam rekla, glava sam Bog. No, to sabiranje u zajednicu crkve, dakle sabiranje nas svih u zajednicu crkve, ne biva radi nekakve ideologije ili radi ostvarivanja određenih moralnih načela. Mi se ne udružujemo u crkvu zbog toga što želimo da svi živimo po nekim jednakim, istim moralnim pravilima ili da svi verujemo u jedno isto kada su u pitanju neka politička pitanja, neka društvena pitanja, društveni problemi, odnosi između, ne znam, muškaraca i žena, odnosi između određenih grupa ljudi itd. Nisu to stvari koje su nas ujedinile. Ono što nas je ujedinilo jeste želja da ovaj svet prinesemo Bogu, da zapravo našim delovanjem, našim životom u crkvi pomognemo svetu da ostvari svoju, da tako kažem, božanski potencijal. Svako od nas je nosilac određenog božanstvenog potencijala. Zato se kaže da smo mi svi ikone Bože. Svi mi imamo, dakle, taj određeni potencijal i punoće tog potencijala ostvaruje se u zajednici crkve, ostvaruje se tek u zajednici sa samim Gospodom i ostvaruje se tek u zajednici sa drugim ljudima koji su u zajednici sa Gospodom. Dakle, kroz crkvu mi ostvarujemo sve svoje potencijale, ostvarujemo sve društvene, državne, čovečanske, zemaljske potencijale i na izvestan način ih prinosimo Bogu i dobijamo ih prosto natrag, ali osveštane, dobijamo ih natrag kao darove Božje za neki naš u potpunosti ostvaren život. Sad ovo sve zvuči malo možda i komplikovano, pokušala sam nekim običnim jezikom da vam objasnim značenje liturgije. Liturgija je zapravo sabranje, odnosno bogosluženje. Liturgija je sakupljanje svih nas da bi služili Bogu i da bismo blagodarili i zahvalili Bogu na svom životu i na postojanju, na svemu što je Bog stvorio dobro za nas i za sve ljude na ovom svetu. Znači, liturgija i Sveta Evharistija su u stvari ključni razlog zbog kojih smo se mi okupili u crkvi kao zajednici, a mora se reći da bez tog zajedničkog okupljanja oko Gospoda Isusa Hrista, odnosno to je tog zajedničarenja sa Bogom, zaista nema pobede nad smrću, odnosno nema našeg života posle smrti, jer, i to se mora odmah reći, da bi živjeli posle smrti, potrebno je da budemo u vezi sa nečim što je nadprirodno. Prirodno je da čovjek traje određen vek trajanja i da posle tog veka trajanja umire, no ono što nas čini besmrtnim jeste upravo ostvarenje te zajednice sa Bogom i upravo nas ta zajednica sa Bogom dovodi do, kako bih to rekla, spasenja, odnosno dovodi nas do besmrtnog života, te svaka crkvena zajednica, svaka crkva je istovremeno i spasiteljska zajednica, zajednica u kojoj se mi spasavamo, to se na tom crkvenom jeziku kaže da svaka crkva ima soteriološki karakter, odnosno da služi našem spasenju. Dakle, crkva kao zajednica služi našem spasenju, spasenju od smrti i negde taj događaj smrti u ljudskom životu prosto stavlja na jedno posebno mesto važnosti, odnosno daje tom događaju jedan poseban značaj, ali o tome ćemo isto govoriti u nekoj od naših sljedećih lekcija.
Srce stoči blagodarnosti polnoje, небо стремясь, позабыв о себе. Слава Тебе, Боже мой, слава Тебе, Господи, слава Тебе, Боже мой, слава Тебе. Радуюсь милости, радуюсь малости, Твое попечение со мною везде. Слава Тебе, Боже мой, слава Тебе, Господи, слава Тебе, Боже мой, слава Тебе. Каждым мгновением Тебе я обязана счастьем моей многотрудной судьбе. Слава Тебе, Боже мой, слава Тебе, Господи, слава Тебе, Боже мой, слава Тебе. Сердце стучит благодарности полное, небо стремясь, позабыв о себе. Слава Тебе, Боже мой, слава Тебе, Господи, слава Тебе, Боже мой, слава Тебе.
Pre nego što pređem na završni deo ove priče, samo da kažem da još jednom ponovim da prvobitno hrišćanstvo nije poznavalo bilo kakav individualizam, bilo kakvu privatnu pobožnost ja i Bog. O značenju zajednice za hrišćanski život rečito govori jedna ranohrišćanska izreka: Unus Christianus, nullus Christianus, jedan hrišćanin, nijedan hrišćanin u prevodu. Naprotiv, hrišćani su svoj odnos sa Bogom ostvarivali uvek u zajednici sa svojom braćom i sestrama u Hristu i u Evanđelju po Mateju se kaže: gde su dva ili tri sabrana u moje ime, onda sam i ja među njima. U tu zajednicu stupa krštenjem, kroz koje se ostvaruje svoje naznačenje, dakle zajednica sa Bogom. A za kraj osvrnula bih se još jednom na to da smo mi u crkvi telo Hristovo, odnosno da je crkva telo Hristovo. Sveti apostol Pavle u prvoj poslanici Korinćanima u glavi 12. kaže:
a vi ste telo Hristovo i udovi ponaosob. I ove postavi Bog u crkvi, prvo apostole, drugo proroke, treće učitelje, zatim čudotvorce, onda darove isceljivanja, pomaganja, upravljanja različitih jezika. Jesu li svi apostoli? Jesu li svi proroci? Jesu li svi učitelji? Jesu li svi čudotvorci? Imaju li svi darove isciljivanja, govore li svi jezike, da li svi tumače? A revnujte za veće darove i pokazat ću vam još uzvišeniji put. Dakle, rekoh već da se crkva smatra i telom Hristovim i o tome ćemo verovatno još pričati, ali u kontekstu zajednice, kao i u svakom telu, svako od nas predstavlja jedan značajan činilac tog tela. Ako reče noga, pošto nisam ruka, nisam od tela, zar ipak nije od tela, kaže nešto ranije u istoj poslanici sveti apostol Pavle. I ako reče uho, pošto nisam oko, nisam od tela, zar ipak nije od tela? Ako bi sve telo bilo oko, gde je onda sluh? Ako bi sve bilo sluh, gde je mirisanje? A sada Bog postavi udove u telu, svaki pojedini od njih kako htede, a ako bi svi bili jedan ud, gde je telo. Dakle, mi smo prosto sastavni delovi tela Hristovog u toj zajednici koju predstavlja crkva. I ovde bih negde ovu lekciju privela kraju, da kažem da je naša sledeća lekcija na temu Hristos posrednik između Boga i sveta. Spoko.
Kad te Gospod pozove, ti nemoj čutati, Gospodu se moraš odmah odazvati, pa počni da radiš na njegovu delu, obuci se u ljubav, odeni u veru. Vera nek se razgovi, ljubav nek se širi, a ti srce otvori, a Gospoda primi. Vera nek se razgovi, ljubav nek se širi, a ti srce otvori, a Gospoda primi. Nasloni se na njega, ostavit te neće, požuri se u lađu, što na istok kreće. Vera nek se razgovi, ljubav nek se širi, a ti srce otvori, a Gospoda primi. Vera nek se razgovi, ljubav nek se širi, a ti srce otvori, a Gospoda primi. Požuri se, brate, požuri se, sestro, u raju ti Gospod pripremio presto, u pravdu se rode, Božiju obuci, pa pođi u borbu sa krstom na ruci. Vera nek se rastori, ljubav nek se širi, a ti srce otvori, pa Gospoda primi. Vera nek se rastori, ljubav nek se širi, a ti srce otvori, pa Gospoda primi. Vera nek se rastori, ljubav nek se širi, a ti srce otvori, pa Gospoda primi. Uđuj sestru, niti svoga brata, mogu ti se na raju zatvoriti vrata. Sad nek je slava Bogu i čuvajte mir i slogu.